Gepliyar Adatlıq Radio Theme. Xabarlar gündeligimizde başlayarız. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Quraması 15 fevralda Siriyanın keselxanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep olan hava hücumlarını yazdırdılar. Onlar hücumlara kimin cevapkardığını anıklaştırmadılar. Türkiye ve Fransa olsa Orsiyeti uruş cinayetçiliklerinde ayıpladılar. Bu yağdan çekmeceklerini xabarçıyımız Aras Pervişten dinleyelim.
NATO yurtları bilen Birleşen Milletler Quramasının yol başçısı 15 fevralda Siriyanın keserxanalarına ve mekteplerine edilen hava hücumlarını yazdırdılar. Paraxat ilattan onlarca adamın başına yeten bu hücumları Türkiye bilen Fransa uruş cinayeti deyip adlandırdılar. Ankara bu bombali zarbalara Orsiyası cevap verdiler. 16 fevralda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Orsk güçlerinin bu hücumlara dahili yok deyip bu arada esası informasiya çeşmesi Siriya hakimiyetlerinin resmi vekillerinin veren beyanatlar dedi. Birleşmiş Milletler Kurulması'nın başsekreteri Ban Ki-moon hücumları halkara hukukunun ilhinç bozulmağı deyip yargarıp, bunlar Siriya'da barayan 5 yıllık rajdanlı kursunun sonuna çıkmak barada edilen tağallalara ziyan yetiriyor dedi. Amerika'nın Birleşmiş Ştatları Demirgazık Siriya'da Aleppo'nun teoregindeki parahat ilatı devişli iki keserhana zarbı urlandığına haber verdi. Bu keserhanaların biri Fransiyanın medisina tofori serhessiz vraçların ki beylikisi olsa azza şehrinde. Birleşen Ştatlar Orsiyeti bu hücumları amala asranlıkta günü ayıplamasa da devlet departmenti Bloryali İşler Orsiyet'in Asad rejiminin öğüt halkının karşısına devam ettiren zulüm sistemini toktatmağa meyilli ya başarınıklıdığını şüphe aslına salyar dedi. Orsiyet 30. sentyabrdan beri alıp barayan hava zarbaları bilen Prezident Bashar al-Asad'ın güyüşlerini kollayar. Ol geçen 5 yılın devamında hem onun hükümetinin harbi kampanyalarını koldap geldi. Moskova özünün İslam devleti adlı toporun cengçilerini, şeyli hem beyleki teröristleri nişana alyandığına aidiyar. Yöne Günmatar hükümetleri onun zarbalarının köplenç Asad'ın aram karşıdaşlarının karşısına günüktürlendiğini belli yerler. 15. fevralda olan zarbaların Orsiyet'in düşmansılığı tohtatmak baradaki alalaşığa bağlı kalmalılığı baradaki aradaları güçlendirdi. Bu olaylaşığa 12. fevralda Siriyani koldayan halkara toporuna değişli yurtların katlaşmağına mümkünde gelindi. Fransiyanın Dışişleri işte Ministeri bir keserhananın bir kastan bombalanmağı uruş cinayeti oluyor dedi. Ol sonra hem Siriyada rejim ya onun kolduğuşları tarafından sağlık kurumlarına hücum edilmeyi kabul ederliksiz. Bu derdeu tohtatılmalı deyip sözlüğüsüne koştu. Türkiye'nin Dışişleri işte Ministerliği bundan hem anını geçip hücumları Orsiyeti cevapkar etti. Siriyanın adam hukuklarına gözetçilik eden toporu bilen serhessiz vıraşlar, şeyli hem beyleki hakimiyetler, hava zarbalarının Orsiyet'in ve Siriyanın usurları tarafından amala aşırlandığına ait yerler.
Haber Sema Darat Pervişin malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyar Adatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın tiyade konstitusiyasının çav edilen tiyade taslamasında prezidentin özipede bolmağının möhletini arttırıp, onu 7 yılı getirmek teklif ediliyar. Üstüsüne prezidentin devlet başında kalma uçin neçeydik iyidigderli sayılanıp bilyenliği asla görközülmeyar. 2. fevralda prezident Kurbanguly Berdimuhamedov tarafından makullanıp, 15. fevralda köpçülüğün dikkatine getirilen Türkmen konstitusiyasının taslamasında cem 143 madde var. Olardan 25 madde düpten tiyade. 2014 yıldan beri prezidentin permanı bilen üstünde işlenen Türkmen konstitusiyasının bu taslamasının mazmunu var da kardeşim Erdan Sariyev'in malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın konstitusiyasının tiyade taslamasında prezidentlik mühletü 5 yıldan 7 yıl içinde uzoldulup, prezidentin anırı çak yaşı 70 olmalı deyilip kesitlenen yaş çaklendirmesi de düğünden ayrılmak gözünde tutuluyor. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un yol başçılığındaki Konstitusyon Komissiyasının tayarlan yurdun bas kanununun taslaması Duşenbe günü yurdun metbuat serişlerinde çap edildi. Ергелінді айтсақ, юрдың хәдіркі конституциясында сол бір адамының президентлігі, изли-изіна нәсігедік сайланып білендігі барады, хеч келі чәкілендірмі көзіңінді тұтылмайар. Бұ мадды бас қануының тәді тасламасына хем кейірділмәндір. Ятлатсак, энтек кечен елің май айында Межлисин башлығы Акча Нурвердиева президенттік мөхлөтіні 5 жылдан 7 елі челіні ұзортмақ барады. Оның өз сөздері өлен айдыланды, Ирлаттан көп саны текліплерін келіп қуышандығына айдыпты. Сейлі де сол вақыт Түркменистанын президенттігіне сайлану үшін Конституцияда көзіңінді тұтылын 70 жас сәғінің кем ятырылмағы барады пікірлер орта атылыпты. Конституцион комиссияның кечен ел кечирен маслагатының довамында Курбанулы Бердімухамедов юрдың бас кануның тасламасы таяр эдиленден соң оны халк көпчүлүгүнө жетирип 2016 жылды кечирилжек яшулулар маслагатында кем тастыкламагы теклип эдипти. Хәзерге кечирилген конституцион реформа 2 жыл мындан озол баадалга берилипти. 2014 жылдын майында президент Курбанулы Бердімухамедов юрдун конституциясын камиллештирмек боюнча комиссияны түзмөк баарындагы карары кол коюпту. 1992 жылдын 18 майында кабыл эдилген түркмен конституциясынын соңку реформасы 2008 жылда кечирилипти. Мындан озолку үткөшмөлөр болсо 1995, 1999 ве 2003 жылдарда кечирилди. Әдіркі конституция лайықлықты 58 яшлы президент Курбанулы Бердімухамедовың президенттік мөхлөті 2017 елді тамамланмалы. Ол 2012 елді ікінзі мөхлөті президент сайланды. Ятладып кештік, озолк президент Сапар Мұрат Ниязов 1999 елін декабрында юрдың қанун шықарзылыр тарапындан өмірлік президент хүкмінді ұқрар еділіпті.
Кәрдішім Мердан Сариевің мағлұматын едіңледіңіз. Түркменстанның тәді конституциясының тасламасында өңі сүрілен үйт көшіклікліры юрдың сиязу яғдайынан ұрыннан нәмі қабар берер. Кәрдішім Мұхаммед Тахир Шейлі Савалден радиомыдың қабар меркізінің журналисті Брюс Панер білен сөхветтеш олды.
Эсас қануның теклип еділен тәді тасламасында бір адамың нәчегедік президентлігі далаш едіп білжегіне чәкілендіриян мадда көзі үлмейер шейледі, президент мөхлетінің 5 жылдан 7 ілі челі ұзалдылмағы теклип еділер. Әлбетті, әдіркі дөрді бұ діңе тасламадыны барады. Бұ яғдайы Түркменістанын мұндан бейлік әйелімегі мүмкін сияси ұғыр нұқтайнадырынан нәхил баға беріп болыр.
It shows that certainly President Berdimuhamedov is already thinking about what happens after this term ends.
Ilk başta bu prezident Berdimuhamedovun häzirki prezident möhlüdü torundan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladatyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç hili şüphe ýokdy. Bu diňe onuň sol aladatyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallaty. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse de, halk köpçüliginiň hüdürlüginiň teklibiň nähil tamamlanýandygyny bilýär. Ýa-ni siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Sebäbi bu teklip haçanda parlamentde hüdürlense, parlamentiň bu teklibi ýok diýmejegini, ýa haýsydyr bir maddasyny üýtgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris.
We can pretty much be certain that is what we're going to see.
Eger maqsad prezidentin yolbaşçılık möhletini uzatmak olsa, kanunu ütketmek ve onu halka hüdürlemek yali çarelere baş koşmağı nemi zirurluk var. Bu maqsadı dine teklif hükmünde parlamenti ya da değişlikteki beylikü organı hüdürlemek bile mukazanıp olur da.
It's not just the Turkmen government, it's a lot of the governments in Central Asia.
Bu dünya Türkmenistan'a değişli yağdığı değil. Merkezi Azize'de yerleşen beylikü yurtların islendik prosesde yurdun hamana demokratik uğurlardan bariyandığını görküzmektiğinden şerler. Olur ses birleşik geçirmek ya da kavir maddeler boyunca parlamentte diskusi geçirmek bilen bu talabı bir cay edindiklerini pikrediyerler. Sol çayarlar qatı taqnalıstırılan, xaytıdır bir dadi taqnalıstırmaqda Türkmenistani geçsek yurt yok. Gürrüngü edilyen sol prosesin yol vasiyinin isleginə layıqlıqda tamamlanacağı körü xata. Emma şeyli çayarları merkezi azide yerleşen yurt yol vasiyaları demokratik proses deyip baxa veriyerler. Türkmenistana qaydıp gelsek, edil şeyli temaların niyazın dövründekem orta atılındığını aydatım eliyar. Onun dövründe Türkmenistanda dini bir gezek tez berilsik болыпты. Олым қарасылығын үлкінзі иллерінді. Ондан соң, ені президент тайлау көріні кетірмелі ме, кетірліті оның мөхлөді нәтіл болмалы дейін әлі дискуссиялар басынапты. Эмма соңыра бұ дискуссиялары бір қыра түйсіріп, Ниязов өмірлік президент болмалы еділді. Ол өмірлік президент дейлен соң, тайлау дейін күрің юртта яат болды. Әлбетті әділ әдір күгін біз еолың басында. Мұндың бейләп нәхілі болжығыны, процесің нәхілі дуам етчегіні білеміз оқ. Яғни Берді Мұхамедовың өмірлік дейлзегі барға айдыңлашыяр. Тасламаның парламент тарапындан ара алып маслақтылышылжығы айдылар. Президенттік мүхлітінің, президенттің яғашының күрінгі әділмәлі дейлер. Президент болма үшін кандидатың яғашы 70-тен юқыры болмалы дәл дейін мадданың ятырылжығы барады кем күрінгілер бар. Қараз парламент бұ дискуссиялары тамамландың соңыра тасламаның яғашылылар маслақтында кеңесілмегі мүмкін. Қараз ол нира хүдірілінсі де, оның бір ағыздан қауыл әділдіктігіне кетілі шүпхе жоқ.
We have this great leader and we should just make him leader for life and
Berdi Muhammedovun bu prezident hukmindaki ikinci möhledi şeyli teklibin edil häzir kun orta atılmanın sebebi näme bolup bilir?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that the... Is that elected in 2007?
Türkmenistan'da prezidentlik saylovlari önümüzdäki ýyl geçirilmeli däl-mi? Öňki saylow 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýa-ni nowatdaky prezidentlik saylovlari 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saylovlaryň geçirilmegine bir ýyldan hem az wagt galdy. Pikirleniň, eger şu ýyl dekabr aýynda saylovlary bir aýga alandy, şeýle çäreleri girişilse, haqiqatdan hem gaty täsin bolardy. Kimindin häzir bir ýyl çemesi wagt bar. Edilecek bolýan iýsi mümkin bolduğundan köpçüligiň karar hükmünde görkezmäge sinden sarlar. Gurrun ediler, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Garaz olaryň hemmesi sahnalaşdyrylan oýunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like once again, it's a stage play.
Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun haber merkezinin jurnalisti Bruce Pioneer bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň taslamasynda prezidentlik möhletini uzaltmak teklibi siz nähili garaýarsyňyz? Gelen tetwirleriň käbirini ukap göreliň. Anna atly okuyjymyz hiç gep ýok uzadaryaly prezidentlik möhletini bir gezek bolsun diýip öz tetwirinde ýazýar we soňam şol adamy prezident seçmeli däl bolmasa görýäňiz garandaşlary Türkmenistan ýani yetir aldı deyip belli yarif. Yine bir okuyacağımız her bir prezidentin qovu tarapam bar, erbet tarapam. Meni hayran kaldırıyan zat, nem için prezidentlik saylovlarını bir yıl galında konstitusiya ütkötmeler girdiler diyen sovali öz tetvirinde orta atyar. Bu tetvirlerde öňe sürülen pikirler elbette okuyucularımıza degişli bolup Azatlık radiosunun pozisiyasını anlatmayar. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada pikirlerinizi aktif paylaşmak çağıryarız. Bunun üçin Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytyna şeýlede Facebook'da Azatlık Radyosu we VKontakte sosial ulgamynda Azatxabar sahypalarymyza tetwir ýadyň. Azatxabar.com web saytymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly gararsyz neşirin we Azatlyk radiosynyň tutsaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipes Hulyev bilen türmede oturanlygy aýdylan adam jurnalistiň türmedäki ýagdaýy we hukuklarynyň depelenýänligi barada görünýärdi. Bu barada Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşiriniň ýaýradan videosynyň esasynda taýýarlanan maglumaty kardeşim Sehradan dinleýäli.
Jurnalist Sapar Mehmet Nepesulyevyň suwut işi ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirildi diýip, onuň bilen türmede bir kamerada oturan dognaýan gadaq raýaty habar berýär. 15-nji fevralda Türkmenistandan alternatif habarlar atly web-sayt Balkan welaýatynyň Aqtaşdaky tutsawxanasynda Nepesulyev bilen bir aýa goly bir kamerada saklanan dognaýan Gadagystanyň raýaty Erik Supuşew bilen geçirilen ýürite video interwýuny çap etdi. Supuşew 2015-nji ýylyň aprel aýynda Türkmen gadaq serhedine 14 çogu tutçulym bilen tutsoq edilip, şol ýylyň iýul aýynda 1 ýyl türme tutsoqlugyna hökm edilýär. Ol Aqtaşdaky tutsoqhanada 4 aý saklanandygyny we onuň bir aya golayını nefes huluyf bilen bir kamerada geçirendigine aydyar. Gepin gerdişine ura berlesek Azatlyk radiosynyň jurnalisti we Türkmenistanyň alternatif habarlar saýty bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalist Sapar Mehmet Nepes Huluyev 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Türkmenwaşy şäherinde ýitirim bolupdy. Şol ýylyň awgust aýynyň aýagynda ol 3 ýyl türme tosagyna hökm edildi. Gurun edilen video interviewda Gazak raýaty Nepes Huluyevin türmedäki başdan geçirenleri we onuň sözlerine esaslanyp suwt edilşi barada gurun berýär. Supuşov Nepes Huluyev öz suwt işiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigini we bu suwda diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň hemde kadysynyň gatnaşandygyny gurun berdi diýär.
A u ýa bu zakryty suwt garaj. Tam bol dwa komitetçi, kak on gowaril. Ещё там кто?
Nepes Huluyevin suwt işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilipdir. Nepes Huluyevin aýtmagyna görä, onuň suwt işine diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseri we kady gatnaşypdyr. Aklawçysyz hiç ýyly suwdyň diňlensigi bolmazdan suwt işi geçirilipdir. Diňe kady suwt zalyna girip hökümi okap çykyp gidipdir. Ynha bolany.
Просто зашёл судьяга, стал, прочитал обвинение и вышел. Всё.
Deyip Nepes Huluyev bilen bir kamerada oturan dyna aýdan Gazak raýaty gürrüň berýär. Ol Türkmenistanyň hökümeti Nepes Huluyevin aklawçy bilen üpçün edilendigini aýdýar. Nepes Huluyev size bu barada näme diýdi? Oňa aklawçy berilipmi diýen soraga şeýle jogap berýär.
Advokaty nämi? Advokat mesele kuçmuş, şo näme boldy?
Onun aklawçysy ýok eken, oňa aklawçy berilmändir. Belkim onun aklawçysynyň bolmany da gowudyr. Egerde onun aklawçysy bolan bolsa, oňa has köp ýyl ketilmegi hem mümkin. Sebäbi ol ýerde Türkmenistanda aklawçy, prokuror, kady bularyň ählisi bile işleşýärler.
Şu advokat, şu prokuror, şu sudya, u nich se rabotate oni meste.
Deyip Supuşov belleýär. Şeýlede ol Nepes Huluyevin beren gürrüňlerine esaslanyp, onuň Krasnovodsk, ýagny häzirki Türkmenwaş şäherinde awada sewitinde jurnalistiki iş üçin maglumat ýygnaýan mahaly tutsaw edilendigini aýdýar.
Знаю, что его подставили, подкинули ему трамаду, когда он пошёл снимать в Красноводске.
Мен Nepes Huluyevin goşlarynyň arasyna tramadol dermanynyň ýürüti oklanandygyny bilýärin. Ol awaza sewitini surata düşürmäge gidende öz goşlaryny mehmanhanadaky otagda goýýar. Ol goşlaryny alyp mehmanhanadan çykan mahaly onuň Milli howpsuzlyk ministrliginiň iki işgäri tutup alyp gidýär.
И когда он уже оттуда получал, выходил перед дверью, его уже взяли два комитетчика.
Deyip bu barada Supuşov gürrüň berýär. Onuň aýtmagyna görä Nepes Huluyev kamera gelenden soň şol kamera azyk iýmit getirmek, bu kameradakylary hat almak ýa-da ondan hat çykarmak dogry gadagyn edilipdir. Supuşov Nepes Huluyev bilen 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabryna çenli Akdaşdaky türmede saklanandygyny aýdýar. Emma soňra olar Lewa welaýatynyň Seýdi şäheriniň golaýyndaky tutsakhana geçirilýärler. Supuşov sözüniň soňunda Seýdiniň golaýyndaky tutsakhanada Nepes Huluyevi görmendigini ve ol varada hiç ýyly maglumat hem alıp bilmendigini aýdýar. Ýer gelenine bellesek Birleşen Milletler Uramasynyň eden etdilikli tutsaw etmeler boýunça iş topary geçen ýylyň dekabr aýynda Nepes Huluyevin işi barada bir beýanat çap edip, onuň azatlykdan mahrum edilmeginiň eden etdilikdigine, ýagny biqanun diýilip tapylandygyny habar berdi.
Kärdeşim Fehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň artyk maç sarp edilen suw üçin tölegini talap edilýänligi habar berilýär. Täze düzgünlere görä Aşgabatda adam başyna her aýda 250 litr suw muhtyna berilýär. Ondan artyk maç sarp edilen suw bolsa tölegli. Kärdeşim Sahranyň Türkmenistanly ýazyjan Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murada, Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ilata muht berilýän suwuň tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Шун Ашкабадын Ашкабад суу эдарасынын ишкерлери келип 2015 жылдын 11 ай үчүн 2016 жылдын 10 ай үчүн агыз суу ишенде канализация үчүн төлөөлөрүн төлөнмөлүгүн айттылар. Olar bir törögün prezidentin 2015 yılın 22 yanvarına gol çeken, sol yılın 1. fevralından gücüne giren kararına layıklıktı alınlayanlığını törögün getirilenlığını aittiler. Tekrar.
Suğun tölöğlü edilendiğini önünden biliyordunuz mu bu arada? Eşitip midiniz ya da radyo, televizyon ya da metbuatta haber verilipti mi?
Her nese kıyınan bir zaman olsa bunun ölüp metbuatta böyle karar verişleri işlerinde de yurtta ağız suğunun tölöğlü edilenliği hakkında ayağına kurrun edilmedi. Dine getirilen kâbir hükmet maslahatlarını devlet başkanı su ölçücü kurallarının kvartirada oturulmayanlığını bir kere de tanıkıyız edildi. Onunla da mesela ayağına kaydırmanını tekrar.
Ama burada adam maşına su için neçe tölü girdiler? Siz neçe tölüdünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tane tölü tölünmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tane oluyor. Kanalizasyon için bir ayına 5 tane tölü tölünmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tane tölü oluyor. Yine şeylerde bir yıl için adamlar tas 40 manda yakın tölü yerler. Has mesela maydalı 5 adamlık maskala oldu. Sol bir yıl için 36 manat 30 tane yani ağız su hem de kanalizasyon için tölüye tekrar.
Ama burada bu tölü neye göre kesitleniyor? Yani neye göre hesaplayarlar?
Bu tölüler ben önce de açtım ya şey sahilerinin kvartiralarına oturdular su ölçücü avranlar, kurallar yani uçuşlar yok. Ondan bu tölüler ya şey kvartirasına çekilen su ölçücü truvaların diametri yani yok uyumluğu bozumunu tutulup tölüdülüyor. Karara layıklıkta da bir yüce unluyum devamını 250 litre su çocuğa yavru edilen her adama muhut verilmeli. Bir ayda 7500 litre su oluyor. Karara layıklıkta limitte gözümünün tutulun muhtardan artı kullanın. Her bir kub metre su 2 tane tölü tölemeli. Bellemezler bir kub metre su bir 1000 litre oluyor. Teğer kuvvetli sözcü kasaplamalarının yokluğu için bine zayi çekilen turvaların yoğunluğunun diametrinin kasap yürüdürüp anlayan tölü yani her ayına 55 tenli bir adamın her ayda limitten aşkarı 27.500 litre suyu yani 27.15 kub metre suyu artık mı zorlayalım korkuzuya özümden kasaplap durum. Yönü kıyafetle 27.500 litre koşmalı, 7.500 litre. Bir ayına 35.000 litre suğurluğunu oluyor. Fakatta aydın her maşalı ortası 5 adımdan varat olsa 35.000 litrenin 5 okudursun ol bir ayda 5 adımdan varat maşalı 175.000 litre suğurluğunu oluyor. Onu bir yıla 10 kaya kopersin ol günü 1 milyon litre su oluyor. Yine şimdi yani bir hasap, bir mesur, çöktür, ulu tölü tölü diliyor.
Aman burada onu ay dışında diyalı, herdir ki vakti şu su ölçeyici kurallarım köp cahilerde oturdurmanın o sebeple resmiler onu suğun 250 litreden köp ya da az ulanandığına karamadın. Resmiler yaşayıcılardan 1 milyon litre kub ulanan yağlı hatapla pul alıyorlardan. Men doğru düşünüptürün mü?
Doğru.
Kardeşim Fekra'nın Türkmenistanlı yazı zaman Murat Bogayev'le geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri şununla yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuunki sanlı cemli yarı sağlığı hareketmeden son gepleşiğimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Gelip çıktım kinan alem.